Men vi skal ligesom have et overblik over reformationen. Hvad var det egentlig for noget, og hvordan gør man egentlig sådan noget? Altså, vi var romersk-katolske, så blev vi lutheranere. Der skete en masse ting, men det er virkelig også meget spændende at tale om, hvordan det skete. Og også for at tale om, hvordan det skete, så må vi også tale lidt om, hvad er dansk middelalderkatolicisme egentlig for noget? De fleste af os har sikkert hørt lidt om aflad og pæve og sådan med, hvordan var religionen, hvordan var gudstyrkelsen egentlig dengang? Der er nogle ting, der var meget bekendte. Man tog i kirke om søndagen selvfølgelig, man var til gudstjeneste, man modtog nadver. Men der var også rigtig, rigtig, rigtig meget, der var meget forskelligt for den måde, både som Bibelen udlægger troslæren, men også på den måde, vi har omgang i dag med for eksempel gudstjenesten. I middelalderen, og det går helt tilbage til os og 100'erne før, så middelalderen rigtig kommer i gang, der så man selve messen, altså selve gudstjenesten, som hele religionens omdrejningspunkt. Det hele handlede om gudstjenesten. Og gudstjenesten, det var ikke rigtig noget, som var for os. Vi var egentlig ikke så vigtige. Vi var ikke deltagere, men vi var iagttagere. For gudstjenesten var noget, præsten gjorde over for Gud. Det handlede om det, man gav til Gud. Ikke om, hvad Gud giver til os. Det var også derfor, at gudstjenesten i løbet af middelalderen kun blev udsagt på latin. Man talte nemlig ikke til kirkegæsterne. Det var ikke så vigtigt, om de kunne følge med eller ej. Fordi præsten ønskede ikke at tale til dem, men tale til Gud. Så det var meget fjernt, det var meget mystisk. Men havde et mere sådan, hvad kan man sige, ærefrygtigt syn på religionen dengang. Man var en tilskuer til noget, og selvom man ikke helt rigtig vidste, hvad der foregik, så vidste man, at der var noget ærefrygtindgydende, der foregik. Og fordi at lægefolket, altså de almindelige kirkegængere, de har selvfølgelig vidst rigtig meget, fordi at det var det samme, der blev sagt søndag på søndag, så de har kunnet følge med i gudstjenesten til en vis grad. Men de kunne ikke forstå det, den var ikke belærende for eksempel. Der var i nogle kirker en meget kort slags prædiken, nærmest en opsang, hvor man fortalte om en helge, hvor man tilskyndet til et dydigt liv, og det foregik på modersmål, og måske 5-8 minutter, og resten foregik ellers på latin. Og det virker jo meget fjern fra den måde, vi gør det på i dag. Men det var simpelthen fordi, at teologien, også det man troede på, afspejlede det, man gjorde. Og det man troede, at messen gjorde, var noget ganske andet, end det vi tror på i dag. Det handlede nemlig om, at når præsten gjorde de rette handlinger, når præsten indstiftede nadveren, så gjorde han et offer. Han opoffrede simpelthen nadverelementerne til Gud, hvor Gud så modtager det her offer og tilgiver folket. Der var simpelthen syndsforladelse forbundet med præstens gerning. I det han gjorde det, kunne Gud tilgive lægfolket deres overtrædelser, deres synder. Og det var meget vigtigt. Fordi man vidste også dengang, ligesom de fleste også forhåbentligvis gør, at vi er trods alt rimelig utilstrækkelige. Vi er jo ikke gode, vi lever ikke op til Guds lov. Men frem for så at stole på Guds tilgivelse og hans nåde, så regnede man med, at man selv skulle gøre regnskabet op for sin egen utilstrækkelighed. Det er der skærsilden kommer ind. Når man dør i Kristus med sin utilstrækkelighed, med sine overtrædelser, så fik du selv lov til at betale ved kasse 1 for det, du skyldede. Og det gjorde du ved at lide stedfortrædende. Eller det er jo så undskyld, netop ikke stedfortrædende. Du lider for din egen straf. Kristus tog ikke hele din straf på sig, men du skulle selv spæde lidt til i kassen ved skærsildens ild. Og skærsild er jo et gammelt dansk ord for rensende ild. Nemlig det, der udrenser straffen, det strafskyldige, du har. Og derfor var messeofferet så vigtigt. Fordi ved præstens handlinger under gudstjenesten, så blev der streget lidt af den her skyld over. Så skulle du lide den smule mindre i skærsilden. Og så kan man jo se, at fokuset, bevægelsen i gudstjenesten er helt anderledes. Det er ikke fra Gud til os og ud til lægefolket. men det er fra præsten op til Gud for lægefolket. Bevægelsen er helt modsat, de havde byttet fuldstændig rundt på det. Og det er også derfor, man havde sjæle med sig, for eksempel. Man havde simpelthen klostre i Danmark, hvor der havde været afsagt gudstjenester, messeofre i døgndrift i over 100 år. Da for eksempel, da Margrethe den første døde, dronningen, der samlede Kalmarunionen, så gav hun uhyre mængder af det kongelige gods væk, for at der skulle siges sjælemæsser af præster i døgndrift simpelthen, blandt andet ved Sorø Kloster. Så det er altså et noget anderledes dyr, det her dansk middelalderkatolicisme, end vi er vant til. Og der var også flere andre ting, som alle var enige om, var meget problematiske. Det er ikke, altså ikke kun en luthersk optik at pege fingre af nogle af de her ting. Sådan noget som præsternes generelle uddannelsesniveau var meget, meget lavt i middelalderen. Mange af dem kunne ikke engang læse, og slet ikke latin, men de lærte simpelthen bare at kunne sige det udenad. Og det førte jo til, at man havde, altså bare som eksempel på det, for det kan jo virke sådan lidt abstrakt, når man kan forstå det eller ej, men nogle af de diskussioner, det førte til, var for eksempel, at når præster gik rundt og døbte børn i en nomine patri et filia et spiritus sancti, så det lyder jo meget latin og fint, men det har jeg virkelig sagt i fædrelandets og i datterens og helligåndens navn. Fordi det lyder meget tæt på patri og filii, og de der små, sådan, altså, små forskelle i lyden på latin, fordi folk kunne jo ikke forstå det her sprog. De havde lært nogle fraser, ikke? Og så må man jo spørge sig selv, jamen hvis jeg døber nogen i fædrelandets, datterens og helligåndens navn, er det så overhovedet en rigtig dåb? For Kristus sagde, at vi skulle døbe faderen og sønnens og helligåndens navn. Så der var masser af problemer. Altså også bare det helt sådan lavpraktisk med, at du kunne ikke rigtig oplære bønderne i kristendom. Troen på nisser, på trolde, elver fortsatte helt op til reformationen og var en del af landbefolkningens almene overtro. Blandt andet fordi man simpelthen havde forsømt den almene kristne undervisning i så lang tid. Det var selvfølgelig langt bedre i rige sogne og i byerne osv., men det var et kæmpe problem med dårligt uddannede præster. Det modsatte gjorde sig så gældende for biskopperne. Fordi det var rigtig, rigtig fedt til gengæld at være biskop. Man havde kæmpe store godsarealer, masser af rigdom, man fik tiende skat af bønderne, så der hørte enormt meget politisk og økonomisk magt med til at være biskop i middelalderen. Og det var jo at sige, så er der sikkert nogle kvalificerede, uddannede mænd, der så bliver biskopper. Ja, de var bare ikke teologer desværre. Da reformationen fandt sted i Danmark, der havde vi omkring, ja, jeg mener det var 21 biskopper. Der var én af dem, der var teolog. Alle de andre var adelssønner og værtsligt uddannet. Nogle var jurister, og nogle havde slet ikke uddannelse. Men det var simpelthen blevet et embede, der var forbundet med så meget magt, at man fik kandidater, der overhovedet ikke kærede sig om kirken, som andet end indkomstgrundlag. Og det lyder også meget dystert og kedeligt og mørkt, og det var det til dels også, men ikke kun. Fordi der var også forsøg på at gøre de her ting om. Vi skal også passe på, at vi ikke bare tegner et billede op af Romakirken som den store satan, der bare vil alt ondt. For selvom der var forfærdeligt meget ondt, der foregik, så prøvede man også at gøre op med nogle af de her ting igennem middelalderen. Og der dannede sig i Romakirken simpelthen et parti, eller en fløj, eller en gruppering, kan vi sige, der forsøgte at gøre op med nogle af de her ting. Det blev kendt som reformkatolicismen. Nogle af dem, der ligesom ligger i den fløj, kender I måske navnene på, eller har hørt før. Der var en, der hed Wycliffe, en engelsk præst og teolog. Der var en, der hed Jan Hus, en tjekke, der også var teolog og præst. Og de er sådan lidt kendte, fordi de prøvede at gå så langt på at reformere katolicismen, at kirken faktisk slog ned på dem og slog dem ihjel. Wycliffe oversatte for eksempel Bibelen til engelsk, sådan så man kunne forsøge at få skriften ud til lægefolket, rent faktisk løfte den her kendskab til troen hos lægefolket. Han blev så slået ihjel også for noget af sin teologiske kritik, fordi han havde blandt andet et øje for pavens magt og pavens rolle i kristenheden, som han med rette anså som fraværende i skriften. Senere, altså omkring 100 år før Martin Luther blev født, der var tjekken og præsten Jan Hus et meget stort navn i Europa, og noget man talte om, altså helt over i Frankrig og i Danmark, selvom det er så lang tid siden. Og han var en reformator, han begyndte at prædike og simpelthen forrette gudstjenesten på tjekkisk, på lærfolkets sprog. Han begyndte at oversætte pamfletter, lave teologi, oversætte Bibelen til folkesproget, fordi han virkelig så, at der var et enormt stort behov for at, for at få kristendom ud til folket. Så I kan altså se her, at allerede 100 år før reformationen begynder, der er den her diskussion i gang, der er den her udvikling i gang, der er et ønske og et behov for, at man er nødt til at lave nogle ting om. Og det er altså en meget vigtig baggrund for at forstå, at reformationen handler ikke om, at en eller anden tysker sidder oppe i et tårn og får en fiks idé. For Gud bliver ved med at virke sin kirke. Gud har jo ikke bare slukket lyset i 1500 år, men der har altid været stemmer. Ensomme stemmer, ja, nogle gange. Men stemmer, der råbte i ørkenen og forsøgte at pege folk hen imod Guds ord. Også selvom det var en dunkel og mørk tid, hvor det blev gjort med stort besvær. I Danmark har vi faktisk også repræsentanter for det her reformkatolicisme, altså ønsket om at reformere troen. Og det er jo en kæmpe stor debat og strid i samtiden om, hvor langt man skal gå. Der er nogen, der kun ønsker ligesom at reformere det ydre, det vil sige, ja, vi kan oversætte noget til folkesprog, vi skal gøre op med korruptionen, vi skal løfte uddannelsesniveauet. Men vi kan ikke lave om på teologien. Vi skal beholde den synet på gudstjenesten, på messen som et offer til Gud. Vi skal beholde vores bønner og dyrkelser og helgener af Jomfru Maria. Vi skal beholde paven og hans magt. Mens andre stemmer var endnu mere kritiske og rent faktisk ikke kun ønskede at reformere og gøre op med de her ydre former, men også med selve teologien. Og det er i den her diskussion, at reformationen ligesom tager sin spæde begyndelse. Herhjemme i Danmark, for det var jo reformationen i Danmark, vi skulle snakke om, men jeg tror, det er vigtigt lige at få den her, det store blik og få en sammenhæng og sætte de her ting ind i. I Danmark der havde vi en dygtig teolog, der også underviste på Københavns Universitet. Han hed Poul Helgesen og var også dominikanermunk. Og han havde virkelig en stor iver for at reformere katolicismen herhjemme. Men han var ærke romersk katolsk kild ind til benet. Så at gøre op med noget troslæren, det var strengt forbudt ifølge ham. Men vi skulle virkelig reformere. Han kritiserede endda paven og korruption. Han kritiserede alle de her cølibatmunke, der nærmest egenhændigt formåede at holde liv i bordeller i de store købstader. Alle de her hykleri, der fandt sted. Og det interessante er, hvis vi ser på alle hans elever, Poul Helgesens elever, de unge danskere, han underviste på Københavns Universitet, så er det faktisk, de ender næsten hver mand, jeg tror måske, det er mindre end 5% af dem, der ikke bliver lutheranere. Så vi ser altså selv, hvordan de her reformationskatolikker, når de ligesom åbner æsken og siger, vi er nødt til at gøre op med det her. Vi er nødt til at lave om på det her. Det virker simpelthen ikke. De idéer, den bevægelse, det sætter gang i, tænder altså en ild. Og det er de her elever af ham, blandt andet Hans Tausen, som vi skal høre lidt om, og vi måske også kan lære lidt om af sang her senere, som sætter gang, som tænder reformationens ild her i Danmark. Fordi selvom han går sådan lidt forsigtigt frem og siger, at vi kan ikke lave om på troslæren, så i hans elevers øjne, så ser de jo, masken er faldet. De tør ligesom at tage hul på kritikken af Romerkirken, og ligesom kan ærligt tage bestik af den og sige, der er nogle ting, der er helt galt her, vi er nødt til at lave om på. Nogle af jer har jo helt sikkert også læst dele af Luthers skrifter. Han har skrevet en bog, der hedder Den trælbundne vilje, blandt andet. Og den blev skrevet som et modsvar til en hollandsk forfatter, der hed Erasmus af Rotterdam. Og Erasmus af Rotterdam var blandt andet ven med Poul Helgesen, og de skrev også sammen og var en del af den her bevægelse. Så det er altså ikke kun herhjemme i Danmark, at de her diskussioner, de her spændinger og stridigheder finder sted. Men det er simpelthen et opbrud, der er i gang i hele Europa. Og vi kan også se, at i årtierne op til reformationen, altså det vil sige i 1510'erne, i 1520'erne og i 1530'erne, der er det altså en diskussion, der ikke kun foregår mellem sådan teologer og samfundets elite, hvilket man måske godt kunne tro. Omkring 70 år tidligere, der var bogtrykken blevet opfundet. Det vil sige, at frem for at skrive alting i hånden på dyrt pergament, hvilket tog rigtig lang tid, så kunne man meget billigt og meget hurtigt trykke hundredvis af kopier af de samme tekster. Og det gjorde, at især i købstaderne og i byerne, der var teologi simpelthen noget, man diskuterede og talte om. Da reformationen sådan lidt senere virkelig kom i gang i Danmark, der skriver Poul Helligsen blandt andet håndligt om lutheranerne, at det er sådan nogle tøndebindere og håndværkere og kroejere og så videre, der går op i den slags. Men det udsagn røber jo faktisk også, at det var noget helt almindelige mennesker gik op i. Ligesom vi måske kan mødes nede på det brune bodega, eller på caféen, eller hvor nu skal være, snakke om Tour de France og mink og alt muligt andet sjovt, så var teologi simpelthen noget, man diskuterede i samtiden på det tidspunkt. Og det ved vi også, fordi man har fundet hundredvis af de her pamfletter, sådan små ensides, hvad kan man sige, nærmest et debatindlæg, hvor man ligesom går ind og karikerer noget, bedriver satire, gør grin med modpartens synspunkter, standpunkter. Så det var simpelthen noget, der fyldte i samtiden. Og det overraskede blandt andet mig, at det var altså ikke kun en eller anden sådan boble blandt de mest uddannede folk, at reformationen fandt sted. Snarere tværtimod, adelen og kongeskabet var meget konservative og meget forsigtige med de her nye idéer. Men presset kom simpelthen fra almindelige mennesker i købstederne, især dem, der kunne læse og skrive, dem, der engagerede sig. Der var altså fat i noget, for der var virkelig teologiske forskelle. Hvis man som helt almindelig kristen på det her tidspunkt, uanset hvor godt man forsøgte at leve efter kirkens love og regler, man gav sin tiende væk, man tog fast til gudstjenesten, man ihukommede helgenerne og virkelig forsøgte at leve efter pavekirkens forskrifter. Og det vil jo så sige, må vi også lige være opmærksom på. Det handlede ikke kun om at adlyde Bibelens bud og Guds ord og lov, men paven kunne simpelthen lovgive på samme niveau som Gud selv. Paven var Jesus vikar på jorden, han var hans stedfortræder og kunne lovgive ifølge romerkirkens lære på lige fod med Gud. Pavens lov var Guds lov. Og når man levede det med, altså med faste fastedage for eksempel, hvor det var en dødssynd for eksempel at spise et stykke leverpostej langfredag, så var det altså en hård tid, når man kunne se, at alle de her små overtrædelser bare til bunke i forhold til den straf, man vidste og troede på, at man skulle lide i skærsilden. Derfor lyder det her evangeliske budskab, som jo er noget helt andet, så meget desto stærkere. Når de her idéer begynder at strømme rundt om, at der er ikke nogen skærsild. Kristus har ikke bare til dels, men fuldstændigt forsonet din synd. Han har taget hele straffen, og ikke et stykke af den. Og selvom du synder dag på dag på dag, så vandrer du med Kristus, så tager han al din skyld fra dig. Du har fred med Gud. Gud samler ikke vrede, som du skal udstå og lide for personligt i skærsilden. Så er det jo et vildt budskab, det er jo en vild idé. Fordi man har jo givet penge til den her kirke for, at han, præsten i generationer måske har kunnet frembære messeoffer for dine forfædre, for de ikke skulle lide mere end højst nødvendigt i skærsilden. Det gør faktisk en kæmpe stor forskel, især også på ens syn på Gud, på ens forhold til kirken, at sproget skifter fra latin til dansk, at gudstjenesten vender sig, at det ikke er noget, præsten gør over for Gud, hvor I så er tilskuere, men det er noget, Gud gør for jer igennem præsten, som sit middel eller instrument. Og de her idéer begynder altså virkelig at gribe fat i Danmark. Hans Tausen, der var student fra Københavns Universitet, rejser blandt andet ud i Europa og studerer også på universitetet i Rostock, i Louvain i Frankrig og også i Wittenberg. Og han møder blandt andet Martin Luther og tager mange af de her idéer med sig hjem. Og det, der er interessant, er, at den her tid var faktisk global, og måske lidt et forkert ord, det kan lyde så moderne, men man må ikke underkende, hvor almindeligt det var, at studerende rejste rundt i Europa. at man var rundt på forskellige universiteter, og idéer kunne sprede sig lynhurtigt. Og derfor ser vi også, at allerede 20 år før reformationen finder sted i Danmark, der begynder den her kirkekamp herhjemme. Hans Tausen tager blandt andet det her projekt med sig til først til København, hvor han begynder at prædike på dansk, holde gudstjeneste på dansk. Og det gør han ikke bare én gang om søndagen. Han prædiker 7 gange om søndagen og holder en gudstjeneste. Altså, det var vildt, og selvfølgelig er de samme personer ikke kommet til alle 7 gudstjenester. Men det handlede om, at der var så stor en iver, der var så stor en tørst efter at høre Guds ord, altså udlagt til folket, hvor det ikke bare handlede om, nu skal du huske at leve så og sådan, og alle de her regler, men det handlede faktisk om, at evangeliet skulle forkyndes. Det var noget nyt. Det gjorde en forskel, og det var folk også sultne efter. De var nysgerrige, og selvom alle ikke var enige, og der var slåskampe i byerne mellem dominikanermunke, og der var nogen, der tog det her reformationsprojekt alt for langt, der havde lyst til at smadre statuer, rive billeder ned og sætte ild til kirker, så var der et opbrud, og simpelthen altså en intensitet i de her, hvad kan man sige, religiøse spændinger, der bredte sig lynhurtigt ud i hele samfundet. Kongen og adelen, som jo er meget sådan konservative og prøver at være ret forsigtige, nu skal jeg lige holde øje med klokken også, prøvede ligesom at lægge en dæmper på det, og I har måske sikkert hørt lidt om grevens fejde, Christoffer V. Jensens bog om Christian den anden, hvor han frem og tilbage mellem Storebælt og så videre, fordi det var lidt sidespor, men det handler om, det skal tage mere, er, at kongemagten var faktisk meget i tvivl om, hvad man skulle gøre her. Og som de der gode, sådan konservative, forsigtige mennesker, blev beslutningen faktisk, at man må holde et generelt kirkeråd i hele Europa, hvor man skal afgøre de her spørgsmål, men indtil de er afgjort, så giver vi faktisk det, man kalder de prædikanterne, eller de evangeliske kristne, der giver vi dem lov til at fortsætte deres virke, så længe det ikke fører opstand med sig. Så allerede før reformationen finder sted, de her sådan små 2 årtier op til reformationen, var der en vis form for forsigtig religionsfrihed i Danmark, hvor både kong Christian den anden, men også kong Christian den tredje, kongen efter, faktisk indfører religionsfrihed og siger, at vi kan simpelthen ikke tage stilling til, hvem der har ret, om det er det gamle katolske parti, eller om det er det nye evangeliske parti, men der må kirken altså tage sig sammen ned i Rom og holde et stort generelt kirkemøde. Det var også det, Luther havde håbet på i de første mange årtier af sit liv, at man kunne holde et stort kirkerådsmøde og så få afklaret nogle af de her religiøse spørgsmål. Det skete jo så ikke, hvorfor en meget længere historie, men da af forskellige årsager, så kommer der en kort borgerkrig i Danmark. Det skyldes ikke kun det religiøse spørgsmål, men det fylder også lidt. Og kong Christian den 3., der havde været tidligere hertug i Holsten og i Slesvig, han havde selv mødt Luther personligt faktisk, og hørt nogle af hans forelæsninger. I et brev skriver han blandt andet, efter at have hørt Luther prædike evangeliet, han var også flydende i tysk nemlig, så skrev han i sit brev, sådan har jeg aldrig hørt evangeliet forkyndt. Og han er faktisk den første, der tager hul på en egentlig reform i Danmark. Haderslev-artiklerne blev det kaldt, men det var simpelthen et kirkeligt program, som blev indført i Slesvig i Holsten, hvor man faktisk indfører reformationen omkring små 10 år før resten af Danmark. Og det handlede simpelthen om, at man fik lavet en præsteskole, hvor man simpelthen sagde, at du kan ikke blive præst uden at være ordentligt uddannet. Du skal vide, hvad evangeliet er, du skal vide, hvad skriften siger, du skal faktisk have tilegnet dig det her, og så skal du, hvis du kommer ud til et tysktalende sogn, så skal du forkynde på tysk, og hvis du er i et dansktalende sogn, så skal det være på dansk. Og man får indført reformationen her, man gør skriften til rettesnor, man får gjort op med mange af de her romersk-katolske vranglærepunkter, hvor man for eksempel siger, jamen prøv at høre, Jesus selv lærte os i sin bøn, at vi skulle bede fader, hvor vi skulle bede til faderen. Bøn er noget, vi giver til Gud. Det er aldrig noget, vi kan give til andre mennesker. Det er afgudstyrkelse. Så man gør også op med hele helgenkulten. Man gør op med afladshandlen, med skærselslæren og alle de her andre punkter, man ikke finder i skriften. Og det er jo simpelthen et produkt. Det er ikke for at sige, at reformationen kun kom oppefra og ned. Det fandt også sted. I hvert fald i hertugdømmerne. Men i Danmark så var det et massivt pres fra borgerskabet, fra købstaderne, at man simpelthen begyndte at ansætte og importere præster fra de her nystiftede præsteskoler, blandt andet i Haderslev, til resten af Danmark. Og på den måde begyndte reformationen at sprede sig. Og man kan blandt andet se sådan helt lavpraktisk, at når der kom det, man kaldte i samtidig en evangelisk præst til byen, så man, at der gik ikke mange år før de forskellige småklostre indviede til helgener, hvor der blev afholdt sjæle med, så simpelthen gik i forfald, fordi folk holdt op med at give penge til dem, understøtte dem økonomisk. Og det er jo en måde at vise på, at reformationen simpelthen også fandt sted ved, at folk stemte med fødderne. Folk holdt op med at betale tiende og give penge til det, de anså som forkert. Fordi så længe de gav tiende, hvad enten det var til et kapel, hvor der blev afholdt sjælemesser, eller til den evangeliske præst, så overholdt de jo loven. Og på den måde kan vi se, at der rent faktisk også sker et skifte i sindelaget. Det synes jeg på mange måder er spændende, fordi at der ser vi jo, at Gud også er virksom i historien. Nogle gange er det meget stille, vi læser i skriften om Nordriget og Sydriget, hvor til sidst var der få profeter tilbage, og 3.000 knæ, eller 6.000 knæ, der ikke havde bøjet sig for Baal, at Gud havde gemt en lille rest i de her hårde, mørke tider, hvor afgudsdyrkelse og falsk religion var fuldstændig gennemsyrende i samfundet. Og det så vi også i hvert fald i de mørkeste tider i middelalderen. Men lyset gik aldrig ud. Der var altid et reformationsønske. Der var altid en diskussion og kræfter, der forsøgte at præge kirken tilbage til skriften, tilbage til sand gudsdyrkelse. Og det, der så sker i reformationen, og som jeg håber, I har fået lidt at vide om, i hvert fald lige det her hurtige oprids over forløbet, det er, at den her lille flamme, som forsigtigt blev båret igennem historien, lige pludselig formåede at sætte ild i Europa. Og det lys, der virkelig begyndte at flamme op der, gjorde en enorm forskel. Og det var ikke bare ved kongers dekreter, ved adelsmænds tvang, men det var virkelig en debat. Det var også noget, der voksede op nedefra og steg op i samfundet. At det var noget, man diskuterede på kroer, på værksteder, på gaden, på torvet. Og det var noget, almindelige mennesker også engagerede sig i. Reformationen blev så endeligt indført i Danmark i 1636, hvor Christian den 3., altså den tidligere hertug, der havde lavet en mini-reformation i sin hertugdømmer, vinder en borgerkrig i Danmark, og faktisk også vinder kongemagten i hele Danmark. Og så bliver reformationen ligesom spredt ud til hele Danmark. Men når man fortæller den her historie, så er det altså bare vigtigt at holde sig for øje, at som I har hørt, at det var ikke bare oppefra og ned, men det var Gud, der virkede igennem ordets forkyndelse, igennem de her mennesker, der trykte og skrev og uddelte, at en stemning, en religiøs nysgerrighed og interesse blev simpelthen vagt i Danmark, og som bekendt også i store dele af Europa. Det var så lige, hvad jeg havde at sige, sådan helt kort, fordi jeg tænkte, der skulle i hvert fald også lige være sådan lidt tid til nogle spørgsmål og kommentarer også, hvis man har lyst til det, fordi det er meget sådan hurtigt oprids, men så har man måske i hvert fald lige fået tegnet de store linjer, så man, hvis vi tager ud til domkirken og hører lidt om Hans Tausen og lidt mere andet, så har man måske fået et lærer, hvor man i hvert fald kan sætte de her nye brikker ind på. Men spørgsmål og kommentarer, tænker jeg, der skal være plads til nu, hvis nogen har det.
Hvorfor blev katolicismen ved med at være så stærk i Sydeuropa?
Ja, det korte svar, det gjorde den egentlig heller ikke. Omkring 30-årskrigen, altså små 100 år efter reformationen, der var op mod lidt over en tredjedel af Frankrig, for eksempel reformeret, evangelisk. Store områder, især i det sydlige Frankrig og det vestlige Frankrig, altså der var den katolske kirke ikke eksisterende. Østrig var også lige ved at blive luthersk, og det var sådan lidt historiske tilfældigheder under 30-årskrigen, hvor alle de katolske konger og fyrster slog sig sammen, og så vi nødt til at gøre et eller andet ved det her. Og der erobrede man, altså der var det med vold og folkemord og fordrivelse, at man fik genetableret romerkirken i Frankrig og i Østrig for eksempel, og i områder af Sydtyskland. Store områder af Sydtyskland, der nu er ærkekatolsk, var også lutherske havde faktisk været det igennem flere årtier på det her tidspunkt. Og så noget af det havde simpelthen at gøre med, at, at vi var alt for dårlige til at slås dengang. Men altså, Guds veje er nogle gange uretageligt. Jeg ved ikke, hvorfor at, det gik på den måde, det gik. Det kan være, vi finder ud af den dag. Men det korte svar er, at det blev det heller ikke, og det var også meget på vippen. Så skal man selvfølgelig også sige, at efter reformationen virkelig kommer op i omdrejninger, bare sådan helt kort, så gør romerkirken også virkelig, virkelig meget for at prøve at slå ned på de her problemer. De holder et stort kirkemøde, Trentkoncilet, hvor de prøver at gøre op med noget af det her, der er mest problematisk. Det var ligesom den her bløde reformspakke, hvor man gør op med meget af det ydre, men simpelthen altså stedfester alle troslæren som fuldstændig urokkeligt. Også meget af det dybt, dybt problematiske. Men det hjælper jo, romerkirken med at fremstå lidt mere, autentisk. Den får lidt mere, når man slår ned på noget af den her korruption og højner uddannelsesniveauet og præstestanden, så hjælper det også romerkirken med at styrke sit tag, blandt andet altså Italien og Spanien og Ungarn osv.
Men hvordan står romerkirken så i dag?
Det er også et langt foredrag. det må vi næsten tage, når vi kommer til Viborg. Men den det er broget, meget broget.
Skærsildslæren, som der blev gjort op med, ved du, hvor den kommer fra i biografi? Ja. Jeg tænker umiddelbart, at måske er det Paulus siger, bygmesternes værk,
skal prøve at sige,
og så videre.
Ja, lige præcis.
Det kunne være noget, der var udledt af det.
Ja, jamen det er det nemlig. Ja. Det er også et super spændende spørgsmål. Først handler det meget kort om, at i den tidlige kirke, der var der mange kristne, der talte om, at der fandt en form for renselsessted efter døden. Og det er jo meget uproblematisk, fordi vi kan jo sige, at vi har syndens legeme, ikke også? Vi kæmper i kødet, og vi er svage, og vi er under arvesynden, ikke også? Altså, vores vilje er svækket. Vi formår jo ikke at leve perfekt efter Guds lov. Og nu skal vi jo dø, og så frelægger vi os syndens krop og får herlighedslegemet, og vi tror på kødets opstandelse. Så det starter egentlig med, at man tager en god idé, altså det her med, at vi mister kødets legeme, og man taler om en vis form for renselse efter døden. Men så begynder den her idé altså at vokse og gå i en ret problematisk retning, så måske sådan 500-600 år efter Kristi fødsel, der er der nogle teologer, blandt andet Augustin, der begynder at tale om, at måske er der, altså han skriver virkelig, jeg ved det ikke, men der er måske en skærselslære, og han bruger blandt andet passagen her fra Korintherbrevet omkring, at ingen kan lægge et andet fundament end det, Kristus har lagt, men vi bygger videre på det med sten, med ædelsten og med guld, og så også med træ og strå og så videre, og det skal alle sammen. Og på dommedag skal det hele prøves i ilden, og det skal brændes, og så vil der stå noget tilbage, som kan blive dømt. Men allerede her kan vi jo se, at det faktisk ikke er skærsildslæren. For der står, at det er på dommedag, at det skal prøves. Og skærsilden er jo det, der finder sted fra din død og ind til dommedag, hvor det slutter. Og det handler jo om, at det netop skal prøves, altså Guds brændende straf og prøve vores gerninger. Ikke at vise personligt skal lide, for det er gerningerne, der brænder op, og ikke os selv. Men det er helt rigtigt. Man tager den her idé, og den vokser sig. Og det begynder ret hurtigt at eskalere og blive blandet sammen med nogle andre idéer om, at ja, Gud tilgiver de synder, vi skrifter til præsten, men han tilgiver os kun i forhold til, at han ikke er evigt vred på os, men han giver os ligesom en opdragende straf, lille lussing. Og det er så de her små timelige straffe, som de kaldte, der bliver samlet til bunke, hvor du selv skal zone dem i helvede. Men det er ligesom noget, man kan føle det sådan, hvordan det bare eskalerer. Den her idé starter ud med at være sådan okay, og så bliver det bare mere og mere problematisk. Og værre og værre, som tiden går.
Var der hele tiden aflad, altså lige fra start af i Europa-tankegangen?
Ja, det er lidt svært, fordi det startede med, at hvis man havde begået en virkelig alvorlig synd, så blev man pålagt en vis form for kirkelig disciplin. Det kunne faktisk være, hvis man havde været sin kone utro, så måtte man ikke modtage en advar i 2 år. Man skulle gøre bodsgerninger i 2 år. Og så lavede man mere og mere komplicerede, og det er meget tidligt, jeg går tilbage. Og så lavede man mere og mere komplicerede regler, som århundrederne gik for præcis, hvordan du skulle gøre bod for de her synder. Og så omkring år 800, så begynder man at omregne mange af de her bodshandlinger til økonomiske handlinger. Altså for eksempel, hvis du har, det kunne for eksempel være, hvis du har gået til en ånde, en heks og fået en profeti eller et varsel eller sådan noget, så kunne du slippe med at betale så og så mange penge som bodshandling. Og så lige pludselig så kommer den her idé om, at hvis du kan give penge for at få bod, altså give penge til kirken, give almisse, som man så fint kaldte det, altså bare en pengegave til kirken, så fik du så og så meget bod. Og så gik man tilbage i tiden og sagde, om hvis så og så mange, hvis 4 guldmønter gav dig, hvad der svarer til 3 års bodsgang, så kunne du give så og så mange penge, måske, altså hvis du så gav 10 gange så mange penge, så kunne du få 30 års bod. Og det vil så sige, så skulle du have 30 år mindre i skærsilden. Og så begynder den her idé altså at vokse, og det er, at der kommer sådan nogle, altså man kan virkelig sådan følge det, hvornår folk får de her idéer, og se, hvordan det spreder sig. Men sådan de der klassiske afladsbreve, det er sådan noget, vi ser fra omkring år 1000 og 1100 og frem efter. Men de bygger på idéer, der ligesom er sådan eskaleret igennem historien. Og det aflad, altså man kan stadig i dag i Romerkirken få aflad og købe aflad, hvilket er helt vanvittigt, men altså...
Og det er en rent økonomisk tanke, der blev bag fra kirken. Nu skal vi have nogle penge ind til vores ting og sager. Så laver vi den her regel.
Altså, jeg er sikker på, at rigtig mange, sådan troende katolikker har set det som en måde, at hvis du er et godt hjerte, der virkelig angrer og fortryder din synd, giver en almis eller en pengegave til kirken, og virkelig er ked af din synd, så har de jo tænkt, jamen det er jo en fin måde, at du ligesom kan udvise din sorg og din omvendelse på. Og det er også godt for en, altså ligesom at slå sin stolthed og sin griskhed ihjel ved at give afkald på store økonomiske ting. Men vi kan jo se, at hvis nogen har haft den her lidt mere fromme tilgang til det, så var det på ingen måde den almindelige tilgang. Det var sådan, altså for eksempel op til reformationen, så kunne man købe retten til at blive biskop i et rigt bispedømme. Så gav man altså ufattelig mange penge til paven, og så fik du den her biskoppetitel, hvortil der også hørte retten til at udskrive afladsbreve, hvor halvdelen af de penge, du så indkrævede, det gik til Vatikanet, til paven, men du kunne beholde resten selv. Så det blev sådan et økonomisk spil, men så gik man lige hjem og regnede lidt på det. Hvis jeg nu giver paven 2 millioner ristaler, og jeg så kan indkræve afladsbreve for 4 millioner ristaler, så er det jo en god forretning for mig. Og det ser vi bare, altså, at det bliver dybt, dybt, dybt korrupt meget hurtigt.
Hvorfor hører vi om det i forbindelse med Viborgs Domkirke?
Ja, fordi at hvis man ser på sådan de almindelige lægfolks sådan brok, og hvis man ser mod den satire, og det folk ligesom gør grin med Romerkirken for, både før reformationen, men også op til, så er afladshandlen sammen med... jeg ved ikke helt, hvor jeg skal sige det, munke, der ser stort på deres celibatløfte, det er ligesom de to ting, man ser mest ned på Romerkirken. At afladssystemet var simpelthen så bundkorrupt i samtiden, at det var altså en stor medvirkende faktor til, at reformationen fandt sted. Et af Luthers slagord, hvor for eksempel, at tyske penge skulle blive i den tyske kirke, og det handlede om, at der var nærmest ingen andet end som gejstligheden i Romerkirken, der syntes, at afladshandlen var en god idé, fordi alle kunne se, at det bare var dybt korrupt. Altså, der er et tårn nede i Tyskland, der hedder Smørtårnet, som blev bygget for afladspenge, som rige adelsfolk betalte, så de kunne få lov til at spise smør og ost og mælkevarer under fasten. Altså, det var total byttebørshandel. Altså, så betalte du ligesom en dummebøde, og det kunne du gøre, hvis du var rig nok, og så kunne du nyde dit fedt og dit smør og din ost i løbet af fasten. Men folk, der ikke havde råd til det, de skulle så faste rigtigt, ikke? Altså, det var... Så på den måde, afledshandlen er vigtig også at forstå, fordi det er en af de her lidt mærkelige ting, men det spiller en meget stor rolle i reformationen, og bliver en af de der store, sådan, der kan man sige, tilskyndelsespunkter til, at det sker, fordi det har vagt så meget harme og vrede hos os helt almindelige mennesker.
Så derfor blev Viborg Domkirke bygget?
Nej, men Hans Tausen, der kommer til Viborg og bliver evangelisk prædikant i Viborg og får spredet reformationen i det meste af Midt- og Nordjylland, han gør blandt andet op med afladshandlen og det er en stor del af det, men Viborg Domkirke er ældre, og så vidt jeg ved, har ikke rigtig noget med afladshandlen at gøre.
Det var...
Ja, Nej, men jamen, helt fint. Det er rigtig fint, ikke også? Fordi man kan også spørge, hvorfor bruge så meget tid på det. Men simpelthen, fordi det er en af de der sådan, afgørende ting i reformationen, som man gør op med, fordi det berører helt almindelige mennesker. Altså, de får videre deres bedsteforældre, de selv skal brænde. Altså, vi må heller ikke, altså, det er jo nemt sådan at gøre det grin af, men, altså, men troede virkelig på det. Altså, du skulle brænde i årtier måske, i, nærmest i helvedes ild dernede, ikke? I dit læme og i din sjæl. Det er jo helt forfærdeligt, ikke? Altså, selvom du lever med Kristus, og du tror på tilgivelsen, så skal du alligevel igennem altså, årtiers fuldstændig pinefuld straf. Og det skal dine børn og dine forældre. Og hvis du bare lige giver en lille smule penge til kirken, så skal vi nok hjælpe din mor og far ud af det her helvedesild. Det er jo frygteligt, altså.
Men er Viborg
Domkirke
bygget af sådan nogle penge der?
Nej, det er lidt sjovt. Altså, Viborg Domkirke er faktisk bygget i 1800 og midten af 1800-tallet. Fordi den rigtige Viborg Domkirke, der blev bygget i den tidlige middelalder, gik i stykker under flere brænde, der svækkede den. Og jeg ved ikke, altså, om hvor mange af de midler, der afladtes han. Jeg tror, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, men jeg tror, at det er mest en tiende skat. For man betalte jo både tiende til præst og til biskop og sådan. Der kommer også penge. Og afladshandlen vokser også enormt meget. Altså, sådan den der sådan hardcore økonomiske afladshandel begynder sådan i 1400-tallet, sådan i hvert fald i store proportioner.